Saskaņā ar slimību profilakses un kontroles centra datiem, Liepājā COVID-19 līdz šim ir apstiprināts 19 cilvēkiem. Lai mazinātu vīrusu izplatību un izglītotu vietējo sabiedrību, Liepājas pašvaldība daudz vietu pilsētā ir izlikusi brīdinājumus nepulcēties, kā arī citus aicinājumus valstī noteikto ierobežojumu laikā. Tikmēr domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis no reģiona apvienības daļu liepājnieku sadusmojis, jo klātienē apmeklējis svētās Annas draudzes baznīcā rīkotu lieldienu dievkalpojumu, kurā pēc paša teiktā piedalījies ap 500 baznīcēnu. Draudzes mācītājs Jānis Bitāns apgalvo, ka dievkalpojums notur ar maksimālu piesardzību, bet attālinātu kalpošanu salīdzina ar veģetāru desu, alu bez grādiem vai gumijas sievieti. Arī Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas vadības pārstāvis Kaspars Upītis domā, ka ar daudzskaitlīgo pulcēšanos baznīcā liepājnieki ierobežojumus nepārkāpj.
Formāli mācītājs ļoti korekti jums atbildēja no rīta 25 cilvēku un cenšās ieturēt visus tos normatīvos aktus, kas ir līdz šim izdoti. Ne jums, ne mums nav precīzi dati, un mēs klāt neesam tālējuši, cik tur cilvēki bija, kā tas tika organizēts. Līdz ar to oficiālais viedoklis no mūsu puses nevar vēl būt, un savukārt arhibīskaps arī lūdza, lai tajā brīdī, kad ir tie 25, tad paznīkā duris ir ciet, un mēs viņi visu piedodiet, bet vairāk cilvēku netiek ielēkti.
Durvju aizslēgšana svētās Annas draudzei Liepājā ir palīdzējusi dievkalpojumā iztikt bez skaidrošanās likumsargiem, jo pašvaldības policija Latvijas radio atzina, ka saņemtas sūdzības par daudzskaitlīgu pulcēšanos, bet policisti to nesot varējuši pārbaudīt, jo baznīca divās pārbaudēs tieši bijusi aizslēgta. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova iepriekš skaidroja, ka valsts policijā nav saņemti izsaukumi uz Annas baznīcu. Bet šodien Šeršņova piebilda, ka pēc Latvijas radio izskanējušās informācijas, ka 50 cilvēku pulcēšanos apstiprinājis arī Liepājas mērs, policija sākusi resorisko pārbaudi. Taču pārkāpumu baznīcēnu rīcībā varētu arī neatrast. Jo arī Tieslietu ministrijas un konfesiju vienošanās ļauj kuplā skaitā apmeklēt baznīcas, stāsta ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.
Un, protams, ieteicamais maksimālais apmeklētājs skaits ir 25 personas, bet neskaitot ar šo garīgo un apkalpojušo personālu. Ir dažādi lielumi dievnami, ir noteikti šie reģionālie dievnami vai lauku baznīci, kā mēs sakām, protams, ir lielākas baznīcas, un ja tur ienāk 26. vai 27. bet ir šī distancēšanās, un es domāju, ka tās lietas ir, nu, tāds piedodamās vai kādas.
Tieslietu ministri aicina par būtiskiem pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumiem informēt policiju un attiecīgo pašvaldību. Piebildīšu, ka iedzīvotājiem par to draud līdz 2000 eiro naudas sods, bet juridisks personas var saņemt pat 5000 eiro sodu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.